comoara din inimă. În capitolul 3 al cărții Iov, suntem într-un moment în care, după seria lungă de nenorociri care l-au lovit, Iov ia în sfârșit cuvântul. Un moment special, iar pentru noi începutul unei călătorii în urma căreia vom vedea de ce suferința este mai convingătoare decât logica și de ce credința ne duce dincolo de limitele suferinței. Împreună cu pastorul Gheorghe Cosman, în capitolul 3 al cărții Iov.
Suntem după 7 zile de tăcere a prietenilor lui Iov. După aceea Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis: blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea care a zis s-a zămislit un copil de parte bărbătească. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea, să o cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea și neguri de peste zi să o înspăimânte. Noaptea aceea să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni. Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea. Blestemată să fie de cei ce blastămă zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul, să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei. Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și țâțe care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații și cei mari de pe pământ care și-au zidit falnice morminte cu domnitorii care aveau aur și și-au umplut casele cu argint. Sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei slăiți de puteri, acolo cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace, nu mai aud glasul asupritorului. Cel mic și cel mare sunt tot una acolo și robul scapă de stăpânul său. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce sufere și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce, zic, dă lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Suspinurile-mi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem a ceea mi se întâmplă? De ce mi-e frică de aceea în parte? N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Amin. Aș vrea să mergem în continuare la nivel de principii. În același timp ne vom apropia mai în detaliu de text. Și lucrul pe care aș vrea să-l afirm este că suferința este mai convingătoare decât logica. Dar scopul lui Dumnezeu este să crească credința noastră dincolo de limitele suferinței. Dacă ne uităm la text, întrebările care le pune Iov ar fi trebuit să fie rostite mai întâi. Pentru că aceste întrebări determină atitudinea lui și cuvintele pe care le spune. Și întrebările par să fie construite tocmai pe aceste afirmații pe care le face. Ele declanșează șirul de cuvinte pe care le spune. Sunt 7 zile de când au sosit prietenii lui Iov, care au stat, s-au uitat la el și au plâns. Nu au putut să-și deschidă gura văzând cât de mare este durerea. Cât de tare trebuie să sufere un om ca să te uiți la el 7 zile să nu poți zice nimic. Cum trebuie să arate un om ca să te uiți la el 7 zile, să fii prietenul lui și să nu poți să-i spui niciun cuvânt? Astfel de secunde, de minute, de ore, de zile sunt întrerupte de cuvintele lui Iov, care spre uimirea tuturor deschide gura și vorbește. te-ai aștepta să nu mai zică niciodată nimic după cum arată. Și această uimire a prietenilor, că bucata aia de carne de pe gunoi mai poate scoate sunete, este și mai mare când aud cuvintele pe care le rostește. Autorul ne spune fără echivoc că ceea ce spune Iov aici este un blestem. Este un blestem al zilei în care s-a născut. Nevastă-sa i-a zis, blastă-mă-l pe Dumnezeu în față și mori. Și Iov n-a făcut-o, dar a început să macine suferința și să continue să fie acolo, să fie îngrozit de Dumnezeu prin vise când adoarme. Versetul 3 la 19 este blestemul ca o reacție la faptul că există. Și dorința lui este să nu fi fost. De la 3 la 6 zice el, dacă n-ar fi existat această zi, n-aș fi existat nici eu. Este un regret profund al lui Iov că există. Toată bunăstarea lui de până atunci, cu 10 copii, nu mai contează în niciun fel în abordarea vieții. Pentru că nu-i mai avea. Pentru că nu mai avea nimic. Și acum, pe deasupra tuturor acestor suferințe sufletești, este suferința fizică, ca și cum pe rană mai pui și sare. Și în primele versete spune, dacă n-ar fi fost acea zi, starea de suferință îl face să desconsidere tot binele care l-a trăit până atunci. Nu vi s-a întâmplat că numai un pic sunteți bolnav și o durere de cap care persistă, să ți se pară că niciodată n-a fost bine, că întotdeauna ai fost așa, că asta e starea ta generală. Și când asta apasă asupra lui cu intensitatea care e deschisă în Scripturi, omul acesta, zice, ce bine ar fi fost să nu mă fi născut, să nu fi fost acea zi. Și dacă tot s-a întâmplat să se conceapă o sarcină, dacă aș fi fost acolo într-un mormânt, să fi murit acolo, să nu ies niciodată să văd lumina, și dacă aș fi murit măcar înainte de a mă naște, sau dacă tot am venit pe lume, de-aș fi murit atunci, să nu se fi ocupat nimeni de mine, să nu fi primit de mâncare, să fi murit acolo. Blestemul pentru ziua aceea este legat de propria sa existență. Iov nu l-a blestemat pe Dumnezeu în față, dar a blestemat o zi pe care a lăsat-o Dumnezeu să existe. În momentul acela, când soția lui l-a provocat, el a avut un răspuns logic. Ea i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mor! Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Analiza lui logică a fost aceasta, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și de fiecare dată după aceste afirmații, autorul zice, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este declarația pe care o face Iov, dar după aceea urmează școala grea a suferinței. Și în această logică pe care Iov o câștigase în relația lui cu Dumnezeu, în cunoașterea lui de Dumnezeu, această afirmație pe care o face despre Dumnezeu este contrazisă de suferința extraordinară pe care o trăiește. Și deși a făcut aceste afirmații, Iov ajunge să-și blesteme ziua în care s-a născut. De acum încolo, în toate cuvântările lui Iov, nu vom mai citi după ele nicăieri că autorul spune, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui, cu buzele lui. Dar care dintre noi ar putea să arate cu degetul spre Iov și să pună degetul pe păcatul lui? Întrebare pe care ar trebui să o ținem minte, dar a spune, suferința este mai convingătoare decât logica. Uneori, din pricina suferinței, faci lucruri pe care nu le face din punct de vedere logic. Uneori luăm decizii în momentul suferinței care nu le-am lua la rece dacă n-am fi în acel cuptor extraordinar. Așa se ajunge uneori ca femei care au teamă de Dumnezeu să ajungă la avort, din pricina unei suferințe, a unei temeri, din pricina presiunilor unui bărbat care face presiune asupra ei. Așa poți să iei, să hotărăști, să faci un tratament care nu-i corect din punct de vedere al credinței și spiritual, să intri în domenii care nu sunt aprobate de Dumnezeu. M-au zis oameni care spun, nu mă interesează să mă fac bine, asta mă interesează. Iov este într-un cuptor al suferinței și aici ne dă conținutul blestemului său. Nu știu în ce măsură ne-am fi așteptat să citim aceste cuvinte, dar vreau să privim la acest om minunat al lui Dumnezeu. Îl numesc om minunat al lui Dumnezeu, indiferent ce citesc acum că spune. Și la Dumnezeul lui minunat, pentru a înțelege mai bine relația lui Dumnezeu cu omul. Cartea aceasta este o invitație la credință. Ați observat cuvintele cheie din afirmația centrală? Suferință, logică și credință. Logica nu te va ține pe cale până la capăt, în toate circumstanțele vieții, dar credința te ține. De aceea Dumnezeu lucrează în noi, prin împrejurările vieții, încredere în El. Și aș vrea să înțelegeți, fiecare dintre noi suntem față în față cu Dumnezeul nostru. Fiecare dintre noi suntem față în față cu El și ne duce printr-o experiență a vieții, fiind în diferite etape ale acestei experiențe, așa cum Iov era față în față cu Dumnezeu și Dumnezeu îl ducea printr-o experiență. Ne uităm la El și la Dumnezeu ca să învățăm despre propria noastră relație pe care o avem cu Dumnezeul nostru. Dumnezeu ne invită să ne lăsăm în mâna Lui pentru a lucra în noi realități care nu sunt acolo în mod natural și nu se dezvoltă în mod natural, care sunt dincolo de puterea noastră de a le produce și dincolo de logica pe care noi avem și de resursele pe care le avem noi. Acest tărâm este tărâmul suferinței. Nu este singular în Vechiul Testament. Ieremia, în capitolul 20, versetul 14, începând spune: blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a dus vestea aceasta tatălui meu, ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul fără milă. Să audă gemete dimineața și strigăte de război la amiază. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fost ea mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei, ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine? Iov vorbește în întrebările lui: pentru ce dă lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile? Aș vrea să vă uitați la Ieremia, în plângerile lui, cum zice capitolul 3 de la versetul 6. Mă așează în întuneric, spune despre Dumnezeu, ca pe cei morți pentru totdeauna. M-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. M-a pus în lanțuri grele, să tot strig și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea. Mi-a stupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările. Mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Mi-a bătut căile și apoi s-a aruncat pe mine și m-a pustiit. Și-a încordat arcul și m-a pus țintă săgeții lui. În rănung mi-a înfipt săgețile din tolpa lui. Am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin, mi-a sfărâmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă. Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Iov nu este singurul care ajunge într-o asemenea zbatere. Un alt om minunat al lui Dumnezeu, un om cu o răsplată extraordinară în ceruri după slujba lui, un om numit profetul lacrimilor, care toată viața a plâns și ți-a tânguit, ajunge la aceleași întrebări ca și Iov. Aș vrea să ne uităm la câteva elemente și la câteva avertismente legate de această întâmplare și această relatare. Dumnezeu este într-o relație cu noi. scopul relației este ca în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu să ne apropie de El. Suferința este un element. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări, pentru că suferința își are o lucrare în viețile noastre. Și totuși ne întrebăm, așa de mare suferință? Omul este într-un proces pe care tot Ieremia îl descrie că e asemănător cu acela al lutului în mâna olarului, în care Dumnezeu ne frământă și ne tântește de masa Lui pentru că n-am ieșit cum a vrut El și ne formează din nou și până la urmă scoate din noi ceea ce vrea El să fim. Când citim cuvintele lui Iov din acest capitol, putem să avem diferite reacții. Ne putem gândi la păcatele lui Iov. Ne putem gândi la nebunia lui Iov. Pentru că Iov însuși zice, din pricina suferințelor îmi merg cuvintele până la nebunie. Când mă gândesc la acest om și la descrierea suferințelor lui, întrebarea pe care mi-am pus-o este: cât de mare trebuie să fie suferința unui om care îl iubește pe Dumnezeu, despre care Dumnezeu spune că este neprihănit, că nu este altul ca El pe pământ, că se teme de Dumnezeu și că se abate de la rău? Cât de mare trebuie să fie suferința unui astfel de om neprihănit ca să blesteme ziua în care s-a născut? Suferința este mai convingătoare decât logica. E adevărat, Iov și-a ridicat glasul împotriva lui Dumnezeu, împotriva rânduielii lui Dumnezeu. Dumnezeu, la rândul lui, când iese din întuneric și din furtună, îi pune și el o întrebare și începe cu întrebarea aceasta: cine este cel ce întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Am putea merge și să analizăm în ce fel a întunecat Iov planurile lui Dumnezeu și poate o vom face. Dar aș vrea mai degrabă să pun o altă întrebare. În procesul în care cineva, un om, într-o suferință enormă, este față în față cu Dumnezeu, cine suntem noi aceia care să judecăm cuvintele acelui om? Ce drept avem noi să analizăm și să punem etichetă pe reacția nepotrivită a unui astfel de om? Așa cum spunea Oswald Chambers la un moment dat, sunt oameni în suferințe extraordinar de mari și cuvintele lor ar putea fi privite de blasfemie de cei care sunt sănătoși și care sunt bine și le aud. Dar zice el, Dumnezeu nu se supără, pentru că doar Dumnezeu cunoaște durerea care este în spatele acelei suferințe. Dumnezeu spune aceste cuvinte, dar nu le spune ca unul care e supărat, pentru că vă rog să țineți minte, fiecare lucru care ni se întâmplă este ceva ce aduce Dumnezeu ca să lucreze în noi caracterul pe care îl dorește El. Noi suntem într-un proces de creștere. Și ceea ce a spus Iov atunci, sunt sigur că n-ar mai fi spus după toată experiența aceasta, dacă i s-ar mai fi întâmplat ceva. Ar vrea să observați în carte că inima lui Iov se schimbă înainte de a scăpa de suferință. Atâta că suferința mai era încă acolo, îi se schimbă inima în relația lui cu Dumnezeu. Suntem înconjurați de suferință. Ați trecut prin suferințe? Ați avut încercări mari? Ați observat oamenii din jur? Philip Yancey spune despre o persoană bolnavă de cancer care stătea în spital și veneau diferiți oameni cu scenariile lor. A venit cineva și a zis, ești aici ca să mărturisești. De-aia te-a dus Dumnezeu aici, să fie o mărturie pentru alții. Femeia se zbătea în durerile pe care le avea. Alții, te-a ales Dumnezeu pentru că ești puternică. Cuvinte care le-am auzit și noi de atâtea ori. Voi sunteți tari, de aceea v-a ales Dumnezeu. Ne uităm la prietenii lui Iov Și Domnul zice, ce bine ar fi fost. Și Iov zice, ce bine ar fi fost dacă n-ați fi deschis gura. Să nu interpretați. Când mă uit la Iov, înțeleg că singurul care are dreptul să se apropie de Iov, să-i vorbească lui Iov, este Dumnezeu însuși. Dar Dumnezeu se califică să vorbească omului. Ascultați-mă bine. Dumnezeu se califică să vorbească omului. Din pricina faptului că El însuși s-a întrupat în Hristos și din pricina faptului că această jertfă a fost hotărâtă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu era calificat să-i vorbească lui Iov și să-l treacă pe Iov prin ce a trecut. Pentru că Dumnezeu a suferit cum n-a suferit Iov, cum n-a suferit nimeni. Dumnezeu a suferit altfel și mult mai deplin și mai puternic în ființa lui Hristos, a cărui inimă crapă pe cruce din pricina suferinței, purtând păcatele noastre cu care s-a încărcat. Povara ta îmi rupe inima, spune psalmistul. Sunt în jurul nostru oameni care suferă. Suntem chemați să ne rugăm pentru ei, să ne uităm cu durere la ei, să plângem pentru ei, să stăm lângă ei. Dar să nu avem impresia că noi putem analiza, să tragem concluzii, să dăm verdicte și să judecăm. Nici măcar nu avem puterea și înțelepciunea și trimiterea de la Dumnezeu să-i spunem omului acelui din ce cauză sufere. Pentru că Dumnezeu este Cel care aduce în viață fiecare dintre noi astfel de lucruri. Prietenii lui Iov vom vedea de aici încolo, s-au uitat la el și au zis, nu se poate decât să fii păcătos. Nu se poate. De ce ești în starea asta? Dumnezeu declarase despre el că e neprihănit. Întrebarea, Doamne, totuși, îl treci pe Iov prin toată mizeria asta ca să rămână o învățătură pentru noi? Dacă n-ar fi rămas niciodată scris aceste cuvinte, cred că Dumnezeu l-ar fi trecut pe Iov prin aceeași experiență. Pentru că la sfârșitul experienței cu Dumnezeu, Iov a fost diferit de cel care a fost la începutul experienței. Și îmi pun întrebarea, cel mai neprihănit om de pe fața pământului poate să fie și mai neprihănit? Domnul ne învață și spune în rostirea fericirilor din Matei capitolul 5, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și apoi, ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Dar plânsul vine întotdeauna când există sărăcie în duh, nu săraci cu duhul, adică un fel de prostuț. Sărac în duh este acea stare care se produce în inima noastră când stăm față în față cu Dumnezeu. Și au fost date diferite exemple, dar când ne uităm în cartea Iov, Iov se lamentează. El era neprihănit și a auzit despre Dumnezeu, dar a venit o zi în care a stat față în față cu Dumnezeu. Oricât de grozav ești în neprihănirea ta și în smerenia ta, când stai față în față cu Dumnezeu, Dumnezeu are atâtea de schimbat în tine. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne rugăm la fel. Doamne, ajută-mă să nu întunec planurile tale prin cuvântări fără pricepere, poate prin gânduri fără pricepere, poate prin reacții fără pricepere care îl dezonorează pe Dumnezeu. Iov a trăit un moment teribil. Și în acest moment a ieșit la suprafață ceva din viața lui care trebuia schimbat. Dumnezeu a vrut să-l ducă mai departe în credință și credința să-l elibereze de captivitatea suferinței. Rămânând încă în ea, a fost eliberat de această captivitate, dacă ne uităm în carte. Și Solomon, când analizează existența umană, deci am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață, dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Aceasta e condiția umană sub soare. Dar vine Dumnezeu, care transcende viețile noastre și intră în realitatea noastră în imanent și pătrunde înăuntru nostru și aduce lumină și ne arată ceva extraordinar. Că această condiție umană, care este de lepădat, care nu este de dorit, care e absurdă, are o logică. Și această logică trece dincolo de mormânt, pentru că noi nu suntem ființe care trăim doar aici, în contextul acesta material, ci suntem ființe eterne. Și pe pământul acesta, orice ființă umană care se naște, sufere. Diferența este că tu care te încrezi în Dumnezeu, ai un sens pozitiv al acestei suferințe, ea lucrează ceva în viața ta și în final te face asemenea chipului Fiului Său. Și într-o zi, gloria lui Dumnezeu te primește. Mare diferență să suferi ca hoț, ca ucigaș, ca făcător de rele, sau să suferi pur și simplu, sau să suferi pentru neprihănire, să suferi în ciurul încercării lui Dumnezeu, într-un proces în care te formează, în care te pregătește pentru întâlnirea cu El. Este doar o etapă în procesul sfințirii lui Iov. Dumnezeu a dus-o? Da, Dumnezeu a dus-o. În viața cui? A unui om minunat. De ce? Să-l facă și mai minunat. Ce fel de Dumnezeu a dus această realitate în viața lui Iov? Un Dumnezeu care este minunat. Un Dumnezeu care nu poate fi arătat cu degetul și condamnat și acuzat. Pentru că El însuși a suferit mai mult decât oricare dintre noi. Și relația noastră cu Dumnezeu ne duce dincolo de limitele suferinței, chiar dacă suferința este mai convingătoare decât concluziile noastre logice. Credința ne duce dincolo de limitele suferinței. Și cel care ne convinge în ultimă instanță este Duhul lui Dumnezeu, care din fiecare încercare ne scoate mai frumoși și mai curat și ne apropie mai mult de El. Acesta e Dumnezeul pe care îl slujim și în care ne încredem. Și de această dată zic cu smerenie și sfială și teamă, izbăvește-ne, Doamne, de cel rău. Nu ne duce, Doamne, în ispită. Nu ne pune, Doamne, la încercare. Ai milă de noi, Dumnezeul nostru. Îndură-te de noi. Amin.
Comoara din inimă.